Irma Väisänen, kertoisitko, kuka olet?
Mä olen ihan tavallinen 4 lapsen äiti ja mulla on lapselapsia 5. Mä oon eläkkeellä ollut jo toistakymmentä vuotta, mä oon tämmönen mummu. Ja mun mieheni on ollut kansanlähetyksen perustaja, henkilöitä ja sen ensimmäinen työntekijä. Hän oli siinä hommassa muutaman 10 vuotta ja nyt me ollaan sitten eläkeläisiä.
Milloin sinä tulit äidiksi ensi kertaa?
Mä oon ollut 23-vuotias, kun meidän esikoinen syntyi. Ja syntyi vielä vähän olosuhteissa, jotka itse koin vähän turvattomiksi, koska oli muukalainen. Me oltiin silloin stipendiaattina Amerikassa. Ja siellä tämä eka syntyi.
Joo. Missä kaupungissa te olitte? Millaisella
alueella? Springfield, Illinois. Se on aika keski-USAssa. Ja siellä oli... Se oli kaikki niin erilaista vaan, kun mä olin tällainen suomalainen, miten mä nyt sanoisin, luonnonmukainen ihminen verrattuna amerikkalaisiin. Siellä kaikki tapahtui niin eri tavalla.
Minkälaista se vauvanhoito oli siinä maassa?
Mä olin hoitanut onneksi Suomessa aika paljonkin lapsia, että mä en ollut niin turvaton, mutta esimerkiksi ihan sekin jo, että mä olin laitoksella vuorokauden tytön syntyessä ja siellä oli 6 äitiä samassa huoneessa. Mä olin ainoa, joka imetin. Se ei kuulunut maan tapaan. Mä olin ainoa, joka synnytin luonnollisesti. Siellä oli erilaisia keinoja, tietysti näitä ihan järkeviä kivunlievityskeinojakin, mutta yllättävän suuri osa niistä naisista halusi synnyttää narkoosissa. Kevyessä narkoosissa. Ja alkuaikoina niin naapurit ei uskaltanut mennä tulla kylään, kun ei pelkästään, jos mä oon niin brutaalissa hommassa kuin imettämisessä, niin mitä he tekee.
Aivan. Eli oliko tämä 60-lukua?
Kyllä, 60-luvun alkupuolta. Mm.
Saitko sä vauvan sinne sun viereen aina imetettäväksi vai?
Joo,
mutta hoitajat hoiti sitten lasten
huoneessa. Hoitajat hoiti muuten, mutta joo. Se ei ollut kuin vuorokaus, kun siellähän ei muukalaisella ole vakuutuksia. Ei ollut mitään mahdollisuutta jäädä pitemmäksi aikaa, eikä nyt tarvettakaan.
Joo. No entä sitten nämä teidän muut lapset, syntyivätkö he täällä Suomessa?
Joo, meidän elämä oli semmoista vähän kulkurielämää alkuvuodet. Toinen syntyi Heinolassa, kolmas syntyi Imatralla ja sitten Kuopus syntyi täällä Ryttylässä, takaa Hämeenlinnassa.
Mikä sinun mielestä on äitiydessä ollut kaikkein hienointa?
Musta se on se vastakaiku, mitä sä saat pienestä ihmisestä, kun sä hoidat sitä. Se rakastaa sua ihan ehdoitta. Kattoo sua, että sä oot ihana, vaikka sä olisit kuin avuton ja tyhmä, kun kokisit itse aina välillä. Ja silloinkin, kun sä koet, että nyt sä et osaa, etkä sä tiedät, että sä et osaa vastata sen lapsen tarpeisiin, niin sä oot kuitenkin sille hirveän ihan välttämätön elinehto. Ne on kauhean isoja, tärkeitä asioita, olla jollekulle tärkeä. Ja sitten lapsen kohdalla mä oon aina liikuttanut se, kun meidän Kuopus, tai se on aina liikuttanut, tai Kuopuksen kohdalla nimenomaan, kun hän syntyi joulun alla. Ja sitten kun mä katsoin sitä lasta, mä ajattelin, että tommosena Jumala uskaltautui ihmisen käsiin. Syötettäväksi, vaipotettavaksi, hoidettavaksi, noin avuttomana.
Niin, Jumala tuli ihmiseksi ja otti tämän aivan avuttoman pienen rääpäleen osan.
Joo, ja se tuntuu siis ihan tosi koskettavalta ajatukselta, että Jumala suostui nöyryttämään itsensä sillä tavalla, rakkaudesta.
No, miten sä koet, mikä on ollut äitiydessä sit raskainta?
Ettekää mulle äiti, joka ei joskaan korvia myöten hikentynyt lapsiinsa, Joskus tulee sellainen olo, ja siinä tulee ensin sellainen syyllisyys ja riittämätön olo, että eikö mä rakastakaan näitä, mutta eihän se sitä ole. Se on vain hetkellistä väsymistä. Ja sitten toiseksi niin isompana, niin meidän pitää antaa niiden kulkea omaa tietään, ettei saada, niin kuin, ei ne tee aina niin kuin me on haluttu, eikä se ole tarpeenkaan, mutta se ei tee sitä, että me lakattaisiin olemasta äitejä. Me ollaan äitejä loppuun asti. Ja kun näkee näitä nuoria, joilla ei ole äitiä. Esimerkiksi avioero on yksi, joka, kun äidille tulee uusi perhe, niin usein lapsi kokee itsensä siinä vähän sivulliseksi. Ei aina ollenkaan, mutta hyvin herkästi. Niin tajuaa sen, että vaikka ne olisi kaksikymppisiä ja siitä yli, niin ei voi kuvitella, että ne ei olisi äidin tarpeessa.
Mä palaan sen verran vielä noihin syyllisyyden tuntoihin, että miten sinä sitten käsittelit sitä omaa syyllisyyttä, kun hermostuit lapsiin ja ehkä sanoit tai teit jotain, mitä kaduit jälkeenpäin, mutta joka tapauksessa koit syyllisyyttä välillä suhteessa lapsiin, niin miten sä pääsit siitä yli? Miten sä käsittelit sitä? Mikä sua auttoi eteenpäin äitinä?
Kovin nuorina sit ei niin kirkkaasti näe, mutta sitten jälkeenpäinkin niin musta se on ihan oikein, että sulla on syyllisyyttä, jos sä möhlit, niin sä voit pyytää lapsilta anteeksi sitä, ei Jumalalta anteeksi, mutta kai sitä pitää suostua omaan vajavuuteensa. Ei meistä tule täydellisiä äitiä eikä täydellisiä isiäkään, mutta silti niin se takaa sitä, että me oltaisiin jotenkin tarpeettomia. Nekin nuoret, mä nyt puhun herkästi nuorista, kun ne on jotenkin mun sydämellä, niin vaikka ne olisi äitinsä hylkäämiä kokonaan, niillä ei olisi äitiä, ne ikinä pääse äidistä eroon. Äiti on yllättävän tärkeä. Ja sitten kun mä oon tuolla työssä joskus ollut vanhusten parissa, dementoitunutta vanhusta, kun jututat, ja se sanoo, että sillä on ikävä. Ja kysyt, että minne sinulla on ikävä, niin hän sanoo kotiin. Ja kun mä kysyn häneltä, että ketä siellä kotona on, tiedät sä ketä siellä on? Siellä ei ole puoliso eikä lapset, siellä on äiti ja isi.
Et lapsi on siinä tärkeitä. Vanhuksessa tavallaan kaipaa sitä
kotia.
Joo,
ne on tärkeitä. Ne on äärettömän tärkeitä. Tärkeimpiä kuin mitä me tänä päivänä ehkä ajatellaan.
Mikä on kodin merkitys?
Mä oon monta kertaa ajatellut pientä lasta, kun se uskotaan sun käsissä. Katso vauvansi kasvoja. Kun sä katot sitä lasta, niin se katsoo sun katseestasi, onko hän ihana vai kamala. Onko hän rakkauden arvoinen? Ja se katsoo sun kasvoista sitä, että onko tämä maailma hyvä vai paha paikka. Täydellistä kotia ei ole kuin saduissa ja taivaassa. Mutta se, että me pysytään paikoillamme äiteinä, se on ihan hirveän tärkeää.
No mikä sitten äitejä ajaa pois siltä omalta paikalta tänä päivänä?
Kumpa olisikin vastaus tähän. Mutta tämä päivä ei arvosta äitiyttä. Se ei arvosta äitiyttä, sitä semmoista, puhutaan laatuajasta, että sä voit olla laatuaikaa vähän aikaa lapsen kanssa. Mä oon joskus miettinyt, mitä se laatuaika on. Se on ehkä sitä, että sä istut olohuoneessa ja kudot sukkaa tai luet lehteä ja lapsi juoksee pihalta ja tulee sisään sanomaan, että hei, tuo lentää perhonen, tuu pian katsomaan. Se on laatuaika, että sä menet kattoon silloin, kun se lapsi haluaa sitä perhosta. Että se on jotain tehoaikaa. Ei me voida ottaa sitä hetkeä yhtäkkiä. Se on arjessa. Ja musta äitiyttä ei arvosteta. Mä kuulen ihmisten sanovan, että kyllähän ne pärjää ne lapset. Pärjäähän ne. Mutta miten hirveän usein sitten, kun sä tuut semmoiseksi yli kolmekymppiseksi, nelikymppiseksi, niin yllättävän moni asia tulee esiin silloin. Ja silloin, kun sulla on omia lapsia.
Siis, eli tarkoitatko sitä, että ne puutteet, jotka
ne puutteet, ne tulee silloin.
Ja ne vaille jäämiset, jotka on koettu lapsuudessa, niin sitten ne tavallaan kertautuu siinä, kun tulee itse vanhemmaksi.
Mutta sitä, mitä mä niin jotenkin korostasin äitiydessä, on uskollisuus. Vaikka ei se ole kukaan arvostaisi siinä tehtävässä, niin on uskollisesti äiti. Ja sä oot sitä valitettavasti loppuun asti. Kun loppuisikin 18-vuotiaana, mutta silloinhan se vasta oikein kohentuukin usein.
No mistä sä oot itse saanut kaikkein eniten voimaa uskollisuuteen äitinä? Mikä sua on tukenut ja rohkassut ja kantanut?
Mä en oikein osaa sanoa. Sen mä tiedän, että mulle niin kuin ratkaiseva elämän voima on usko. Usko siihen, että Jumala rakastaa mua silloinkin, kun mä oon epäonnistunut ja hän tukee mua äitinä. Mä oon monta kertaa ajatellut semmoista, mun tulee mieleen meidän kuopus yhtenä aamuna. Mä istuin keittiössä keittiöjakkaralla ja join aamukahvia. Ja kuopus joka valitettavasti kuuskuisesta lähtien tuli häkkisängystä laidan yli, niin römpi sinne mun tyköni keittiöön. Ja se oli semmoinen kuin oikein kröhänen lapsi voi aamulla olla. Tukkatakussa ja naama räkänen ja pöksyissä sitä, mitä pienellä on aamulla. Ja se tulee mun luo ja ojentaa mulle kätensä. Ja ei sen tuu mieleen, että mä en ottaisi sitä syliin. Ja mä ajattelin, että tällä Jumala suhtautuu meihinkin. Mulle se on susta ihanaa puhuttavaa. Ja ihana tästä kuva. Saa voimia.
Joo. Me keskustelemme tänään Raamattuavain ekstrassa äitiydestä Irma Väisäsen kanssa. Irma Väisänen, millainen oli sinun oma äitisi? Ja mitä sellaista sait häneltä, jonka olet halunnut välittää lapsillesi ja lastesi lapsille?
Mä oon kasvanut, mä oon sen verran iäkäs ihminen, että mä oon syntynyt sotien melskeessä. Oikeastaan vähän ennenkin jo. Ja se, mikä äidissä oli silloin, kun mä olin pieni, niin mikä mulla on niin kuin päällimmäisenä, on äidin rauhallisuus. Me asuttiin pääkaupunkiseudulla tai ihan keskellä Helsinkiä ja muistan hyvin pommitukset ja kaikki. Mulla ei ole mitään pelkoa niistä siksi, että mä tajusin, että ainakin mä en koe, että mulla olisi mitään pelkoja. Mä koin, että äiti oli niin rauhallinen. Ja se on se mä koin, että hän oli silloin, kun mä olin pieni, semmoinen järkkymätön turva. Ja silloin ei lastakaan pelota, kun ei äitiä pelota. Tai äiti ei ainakaan mitenkään ilmaise sitä, eikä se hänen olemuksestaan huokuile.
Eli sä sait tämmöistä turvallisuutta ja turvallisuuden kokemuksen siellä lapsuuden kodista.
Kyllä. Ja se on musta erittäin, erittäin iso asia. Lapsi katsoo sun silmistä, onko tämä tilanne pelottava vai ei.
Aivan. Kerroit, että teillä on miehesi kanssa 5 lastenlasta.
Joo.
Miten vaalit suhdettasi lasten lapsiin?
Se luodaan jo ihan pienenä. Ja meillä on jo vain niin lapsi, lapsi on 20. Niin mulle aina sanoi moni siitä, että miksi sä aina menet sinne, kun sä vaan pääset, kun sä vaan voit mennä että ja hoidat niitä lapsia, että eikö sä ollenkaan omaa elämää halua. Ja mä niin kuin totesin, että tää on se elämä, mitä mä haluan. Ja mä oon aika paljon ollut mun lasten kanssa. Ja mä oon nauttinut niistä ihan hirvittävästi. Ja meillä on mun mielestä edelleenkin lämpimät suhteet. Ja ne paljon käy meillä varsinkin vanhin.
Joo. Eli sä olet antanut aikaa.
Niin kuin musta se on ollut kiva.
Aivan.
En mä ole mitään uhrautunut, kun mä oon nauttinut.
Joo, aivan. No sen lisäksi, että sinulla on omia lapsia ja lastenlapsia, niin sinut tunnetaan hengellisenä äitinä. On paljon semmoisia lapsia ja nuoria, joille sä olet ollut todella tärkeä. Osaatko sä sanoa, että oliko se semmoinen tietoinen valinta, että sä halusit niin kuin antaa aikaasi myös muille lapsille ja nuorille kuin omillesi, vai tulivatko lapset ja nuoret sinun luoksesi? Mitä tapahtui?
Ensinnäkin, jos mä sanon, että Irma Väisänen, niin näistä nuorista ei, ja mun lapsista, jos joku kuuntelee, niin ei tiedä, kuka on täällä, koska mä oon imppu. Ja mut tunnetaan impuna, ja monet ei todellakaan tiedä mun perusnimeäni edes. Mä en oikein tiedä, miten mä siihen homman on joutunut. Oikeastaan omien lasten kasvettua mä vaan oon ihan ratkaisevasti. Mä oon vaan joutunut siihen hommaan. Mä en voi sille mitään, että mun sydämessä on joku sellainen kumma, että kun mä näen nuoria ihmisiä, niin musta syttyy semmoinen olo, jonka mä en voi käyttää muuta sanaa kuin rakkaus. Näin mä sitten missä tilanteessa tahansa tai millaisia tahansa. Ja mun on pakko niin kuin sillä ihan hymyillen rukoilla niiden puolesta, että herra varjelee noita. En voi mitään, mutta mä jostain syystä rakastan niitä. Tämä on vähän hieno sana, mutta en mä voi laivempaakaan sanoa. Musta jotain syttyy niin kohdalla.
Sä olet ollut sielunhoitajana muun muassa kansanlähetysopistolla Ryttylässä monissa nuorten tapahtumissa. Mm-hmm. Puuttumatta yksittäistapauksiin, niin mitä sä sanoisit yleisellä tasolla? Mitä tämän päivän nuorten elämään kuuluu?
Musta se on välillä aika rankkaa. Tämän päivän suru on avioerot. Yksi iso suru. Ja toinen on ura. Ja molempia, en mä tarkoita, että niin on pelkästään pahastakaan aina, mutta ne vaan repii vanhempiakin niin paljon, että lapset joutuu siihen kärsimään. Ja musta tänä päivänä niin on ällistyttävän paljon nuoria, jotka sanoo, että he ei jaksaisi elää. Mutta se on ihan hirveetä.
Tarkoitatko sä ihan selkeätä itse tuhoisuutta vai semmoista elämän halun puutetta?
Mä tarkoitan molempia. Ja elämän semmoinen nuoruuden ilo, niin se on hirveästi vähentynyt. Et niin kuin, tämä maailma on aika pelottava. Ja sitten kun ajatelkaa sitä, mitä meidän uutiset esimerkiksi on. Lapset katsoo pienestä asti. Siellä tapettiin noin ja noin paljon ja siellä noin ja noin paljon. Ja maailma tuhoutuu tällä ja siellä on vahinkoja. Ja onko lukisi ilmestyskirjaa välillä, kun kuuntelee uutisia. Ja lapset joutuu elämään tässä. Sitten nuorilla on hirveän monella tämä työttömyyden pelko tulevaisuudessa nykyisin. Saanko mä töitä? Ja sitten äitiä ja isiä tarvitaan. Semmoisia, jotka jaksaa seisoo paikallaan ja sanoo vaikkei mitään muuta kuin, että no kyllä tästä selvitään. Ja joihin sulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä, kun sulta putoaa hamsteri kädestä lattialla ja on hiljaa, niin kelle sä soitat? Tämä nyt on ihan hassu pieni esimerkki, mutta sekin on näin tapahtunut. Ja sitten toisaalta taas sitten ihmisiä, joihin sä voit ottaa yhteyttä, jotka on sua varten, jotka välittää ja kuuntelee. Sehän on ennen kaikkea äitien paikka, mutta mä kutsun kaikkia ihmisiä äideiksi, tulemaan äideiksi. Tämä maailma, ei, ne tarvii vaan omaa äitiä, vaan nämä lapset tarvii äitejä.
Eli sä haastat myös ketä tahansa. Joo, naista, rohkeasti. Lapsetonta tai sellaista.
Oi, lapsettomilla on isot mahdollisuudet, niillä on paremmin aikaakin.
Mitä konkreettista voisi tehdä, jos tavallaan kokee, että haluaisi antaa nuorille aikaa olla äitinä? Mitä voi tehdä?
Mä en oikein osaa sanoa, mistä sä voit aloittaa muuta kuin siitä, että kun joku pyytää sun apua, niin sä et vaan torju sitä, taikka sitten käyt käsiksi asiaan. Et niin kuin pelkää, että se on nyt yksityisasiasta kysymys, taikka toinen, että pelkää, että sulla ei ole taitoa. Ei sulla ole taitoa. Mun lempilause on, että jos joltakulta puuttuu viisautta, niin anokoon, sanoo Raamattu. Ja kun tajuu, että näin on, niin kyllä sitä kertyy matkan varrella. Mutta välittää. Enää kun me lähestytään nuoria, niin kyllä mä joskus jututan ihan lapsukaisia, jotka istuu tupakalla kaupan vieressä.
No miten suhun reagoidaan? Mitä nuoret
kun
sanoo?
Sä rakkaasti, en mä koskaan kokenut mitään negatiivista. Kun sanot ihan, et liiku lähde sanomaan, että hei, miksi te tupakoitte, vaan sanot, että kokeilkaa, mutta varokaa, että jää kiinni. Monta on harmi. Että se on sitten ihmisiä keljuttaa sen myöhemmin. Ne jää usein rupattamaan. Ja mä tiedän, että mä en pärjää kaikkien ihmisten kanssa, mutta mä ihan oikeasti, nuoret on mun alue. Aivan. Semmoiset toisella kymmenellä olevat erityisesti ja vähän vanhemmatkin.
Ja aina voi rukoilla. Sä kerroit tuossa rukouksesta, että kun sä kohtaat nuoria, niin sulla kumpuaa niin kuin sisimmästä se kaipaus ja halu rukoilla lasten ja nuorten puolesta.
Ne näyttää erilaisilta kuin me näytettiin nuorina. Siis mä oon ollut nuori yli 50 vuotta sitten. Mutta ihan samanlaisia ne on. Me ei tiedetä kaikkia näitä tekniikaihmeitä, eikä osata kaikkia nappuloita kääntää ja painaa oikeaan paikkaan, eikä näistä bändeistä tiedetä, mutta ei ne sitä meiltä odotakaan. Ne odottaa, että me tykätään niistä, vaikka ne olisi epäonnistuneitakin, että me välitetään.
Eli loppu semmoiselle vääränlaiselle moralismille ja sydän auki.
Joo, ei todellakaan. Ei nämä nuoret kukaan kaipaa moralisointia. Ne on pitkälti aikansakin uhreja. Ja tämä maailma on synnin maailma. pahuutensa tähden tänään vaikeroimaa. Koko luomakunta kaipaa armahtajaa, ei tuomitsijaa ja arvostelijaa.
Se on todella vahva sanoma. Mm. No, vielä tuohon äitiyteen. Haluaisitko sä rohkaista jotenkin tämän päivän äitejä? Esimerkiksi joilla on ihan pieniä lapsia ja äitejä, jotka elää elämänsä ruuhkavuosia, kun silloin tietysti voi käydä helposti niin, ettei näe enää metsää puilta. Niin mikä oli sun sanoma äitinä ja isoäitinä ja sitten tämmöisenä hengellisenä äitinä? Mikä on sun sanoma tämän päivän äideille?
Ole äiti. Kyllä sä sisimmässä tiedät aika paljon. Älä kuuntele tämän päivän tuulia, jotka niin kuin väheksyy äitiyttä ja sitä, että se ei ole tärkeää. Se on niin tärkeää, vaikka sä kokisit, että sä et osaa olla äiti, niin ole sillä lailla, kun sun sisimpäs sanoo. Kyllä sä tajut, että sun pitää sä saat rakastaa ja helliä niitä ja olla semmoinen suojaava puuta maailman myrskyltä. Täältä tulee kurjia uutisia koko ajan, mutta jos sä seisot rauhallisesti paikoillasi, niin kuin mun äiti sodan aikana, niin sä luot turvaa. En mä oikein mitään ihmeitä osaa sanoa, koska mä oon ihan tavallinen ihminen ja mä rohkaisen kaikkia ihan tavallisia ihmisiä. Rakastakaa näitä nuoria ja lapsia. Niitäkin, jotka ei ole mitenkään teidän lainausmerkeissä omia, mutta ne tarvii myös rakastavaa ympäristöä. Ja silloin kun sä rakastat niitä, niin sä voit myös olla tiukka joskus, mutta vaan siitä rakkaudesta käsin. Niin kuin mä tykkään noilla lastenleireillä hirveästi semmoista villeistä pojista. Ja joku sitten kysyi multa, että, ja mä sanon tämän hirveän hiljaisesti, koska ei näin ole aina, mutta joskus, että miksi ne tottelee sua? Ja mä en voi siihen, mä vastasin siihen silloin, että no kun mä tykkään niistä. Ja se on se, että jos sä tykkäät niistä oikeasti, niin ne myös kuuntelee sua.
Aivan. Ja ehkä tästä sun kertomasta välittyy myös se, että se rakkaus tulee ylhäältä päin, se tulee Jumalasta.
Joo, siis mä en ole sitä tehnyt. Siis mä en mitenkään osaa sitä tehdä, mutta se on vaan minun, mä koen, että se on minun pantu. Mä en koe samanlaista, en mä ole mikään kaikkien lähimmäisten rakastaja, sillä en mä osaiskaan, mutta kun mä näen nuoria ihmisiä ja semmoisia toisella kymmenellä olevia nimenomaan, niin musta jokin alkaa sykkiä semmoinen, että noi on mun ihmisiä, joiden puolesta mä tahan rukoilla. Siis mä en ole mikään onnistunut yksilö. Mä aina sanonkin, että tämä maailma huutaa epäonnistuneita kristittyjä. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että tämä niinku kaipaa ihmisiä, jotka on lakanneet luottamasta omaan uskoonsa ja omaan taitoonsa ja jotka on möhlinyt tarpeeksi niin, että ne on joutuneet ryömimään ja suorastaan etsiessään Jumalan armon syvyyttä, joka on ihan suunnaton sanoma tälle maailmalle. Ja ilmeisesti aika harvinainen. Sitä vaan, sitä saa elää, sen varaan saa jättää hyvät ja pahat tekonsa, koska risti riittää meidän pelastukseksi. Silloin on vapaus.
Kiitos rohkaisusta ja Irma Väisänen, kiitos tästä haastattelusta.
Yes.